DZRB, Radyo ng Bayan.
DZSR, Sports Radio.
DZRM, Radyo Magazine.
DWBR-FM, Business Radio.
At Overseas Radio, Radyo Pilipinas. Radyo ng Bayan, Luzon. DWBT Batanes.
DWPE Tugigaraw.
DWFB Lawag.
DZRK Tabuk.
DWFR Bontok.
DZEQ Baguio.
DZAG Agoo.
DZMQ Dagupan.
DWRS Cayug.
DWLC Lucena.
DWRB Naga.
DZVC Virac.
At DWRM Palawan. Radyo ng Bayan, Visayas. DYOG Calbayo.
DYES Boronga.
DYSL Sogod.
DYLL Iloilo.
At DYMR Cebu. Radyo ng Bayan, Mindanao. DXJS Tandag.
DXBN Butuan.
DXRG Hingoog.
DXIM Cagayan de Oro.
DXSO Marawi.
DXRP Davao.
DXMR Zamboanga.
DXSM Jolo.
DXDC Tawi-Tawi. At mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service. Radyo ng Bayan, Nationwide.
Ang oras, 7 minuto, makalipas ang alas 7.
Bayan at Batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig sa ating palatuntunang Bayan at Batas. Ngayon po araw na ito ng Linggo, 17 sa buwan ng Abril ngayong 2011. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. At syempre kasama pa rin ho natin dito ang ating mga kaibigang abogado. Mukhang malapit na magmahal na araw, Holy Week mukhang nagiging kumpleto tayo . Anyway, unahin natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ben. Magandang gabi sa inyong lahat. Kumpleto po ang Beatles ngayon.
Oo nga.
Dito si Attorney Favro, si Attorney Del Prado, si Attorney Punzalan at ang inyong lingkod. Ngayon po Palm Sunday. At gaya ng pinangako namin nung isang linggo, papangahasan po nating pag-usapan ang Trial of Jesus Christ. Ngayong gabi po 'yan.
Marami nang nag-aabang ngayon diyan. At nako, pang ilang pagkakataon pa lang ba natin nakakasama to? Naluwas lang si Attorney Raymond Fabros. Attorney Raymond, magandang gabi.
Magandang gabi po. Pinabili lang po ako ng suka ng asawa ko kaya nadaan ako dito. Namiss ko po itong ating programa at medyo matagal-tagal akong hindi nakaluwas. Binabati ko ang mga masisipag na manggagawa ng lokal na pamahalaan ng Angeles City. Gayon din ng mga staff ng SCAD, yung Subic Clark Alliance for Development.
Ba?
At sa lahat po ng mga tagapakinig ng ating Bayan at Batas.
Okay, so dyan ka lang, Attorney Raymond. At syempre, kasama ulit natin dito si Attorney Noel Del Prado. Attorney.
Magandang gabi po sa ating lahat. At matagal-tagal na rin akong hindi nakakaupo dito. It's nice to be back.
Oo nga pala, dapat Attorney Boyet lang tawag ko dito kasi dalawa na nga pala kayong Noel, ano? O sige, Attorney Boyet ka na lang
week,
ulit.
Next week, magpapaalam ulit ako. Wala ulit ako next week, sorry. Nasa Subic kami.
Aba, weekend. Grabe ha. O sige, at syempre kasama din natin dito si Attorney Noel Punzalan.
Magandang gabi sa inyong lahat. Uy, mag-reflect naman kayo. Huwag kayo kailangan magbakasyon. Naman, Holy Week po. Next week, ano?
Kaya nga kailangan magbabakasyon.
Hindi nga, ako.
Doon kami magre-reflect kasi mas tahimik.
Ayun.
Sabi mo lang yun. Habang nasa tubig ka, reflect ka, reflecting pool.
Wala pa man, nagde-debate na kayong dalawa. Okay. Ito ang pagdedebatehan ngayon. Yung ating pag-uusapan sa gabing ito. Attorney Marvin, tulad ng pangako mo.
Bago yan, ma'am. 0939-569-7287. Yan po ang inyong number na ito. Text ngayong gabi.
Ulitin mo, ulitin mo.
0939-569-7287. Ba, memoryado ko?
Iba, na-memory.
Sa wakas, after 24 episodes. Sinaulo
mo ngayon.
Okay. Abangan nyo po yung itatanong namin. Itetext nyo po sa amin ang sagot. Kapag po kayo ay nakasagot ng tama, texter number 10.
10 ba?
Texture number 10.
Ay, grabe, kung hindi tayo umabot sa 10,
di yung pinakamataas na lang.
Sana para marami mag-text.
Oh.
Perfect oh. Number.
Piso lang naman yan tayo.
Magkakamit po kayo ng gift certificate from Juana's Clothing, Clothing for Women. Meron po yung branches sa SM Valenzuela, sa Tutuban 168 Mall, at doon sa may Green Hills Mall, malapit sa opisina namin.
Okay. Akala ko ba meron tayong pare nakasama? Kaya ang tinitignan ko kay Atty. Tayong... Boyet at saka kay Atty. Raymond.
Muntik nang maging pare nakasama.
Sino kaya yun? Si Atty. Boyet?
Hindi rin.
Hindi.
Si Archbishop Fabros. Nandito.
Biro mo, nagkamali ako. Mas mukhang pare pa.
Si Atty. Fabros.
May mukha lang baby face siya. Kaya ganyan yan.
Alam
nga naman si Atty. Pusalan. Ano?
Na-chain po ako sa Clark nung isang araw. Sabi ko, halika nga dito, kailangan ka namin.
Iyon pala, no?
Pag-uusapan natin.
So, yung pala ang papel ngayon ni Attorney Raymond dito, hindi siya abogado ngayon.
Hindi, dalawang abogado worth isang pare.
Sige.
Yung equivalent nun.
Sige. Okay, so Attorney Marvin.
Teka muna, Attorney Papa, saan ka ba nagtapos ng seminaryo talaga? Oh, hindi ka, nag-seminaryo
ka talaga? Yung totoo, Attorney Raymond, ha? Totoo yan, ha?
Isipin ng mga tao, ano ako, theological expert ako. Pumasok talaga ako ng seminaryo, 8 taon. 4 na taon sa high school sa Maria Assumpta Seminary sa Cabanatuan.
Mm-hmm.
At 4 na taon na filosofiya sa UST Central Seminary. Magti-theology na sana ako, pero nahatak ako ng batas. Kaya
akala ko sino humatak sa iyo.
Batas.
Batas pala.
Nataka ko. Father, naging father pa rin naman ako ngayon. Father of two daughters.
Kaya two daughters.
Okay.
Kaya two daughters. Walang son.
Nahata ka ng ka-eskwela sa batas.
Ayun. Naman pala.
Usapan na po yan.
Mahabang istorya na.
Sige. So ngayon, pwede natin din siyang pagtanungan pala. No.
Actually, hindi naman nakakalimutan siguro ni Atty. Fabros ang kanyang mga pinag-aralan.
ang aking religious orientation, may natira pa naman konti.
Alam ko, ano orientation yun.
sige, so Atty. Marvin.
Okay, alam niyo po, kaya natin pinag-uusapan ng Trial of Christ ngayong gabi kasi po Palm Sunday ngayon. At siguro sa lahat ng trial na napag-usapan natin in the past 23 episodes. This is to episode number 24.
Mm-hmm.
Ito siguro ang pinaka-significant. No?
At pinaka-luma siguro.
Pinaka-luma. Hindi, meron pa tayo i-discuss siguro later on yung Trial of Socrates.
Busy yun.
Sabi ko nga, meron akong mga 20 bala ng trials na pwede natin pag-usapan.
Si Socrates pa pala.
Ngayon, nagastos ko na itong Trial of Christ.
Oh.
19 na lang. Kailangan ko na mag-research ulit pagkatapos nito. Pero yun nga, dahil ang Trial of Christ siguro ang nakapagbago ng sibilisasyon ng mankind sa Tagalog.
Sangkatauhan.
Kaya angkop na angkop ngayong gabi na pag-usapan ang Trial of Jesus Christ.
Mm-hmm. Okay.
Tama. Tinalakay rin yan sa Gospel yata ngayong Palm Sunday.
Meron.
Kasi yun yung passion that night.
Oh,
pati yung trial.
Parang dito yata nagsimula dahil kung tama yung, kung hindi ako na nananaginip lang kanina habang nagsesermon si Father, parang ngayon yata yung parang pinakaumpisa talaga ng trial. Kasi ito yung panahon na winelcome si Jesus sa pagpasok sa Jerusalem.
Tama.
Ito yung nagsimula talagang kabahan yung mga matataas na pare, yung mga high priests. Kasi nakita nila yung mga tao, hinuhubad yung kanilang mga damit para tapakan ni Jesus. At yung palaspas, yan ay pagsalubong sa mga hari talaga.
Mm-hmm.
Ginagawa lang yan sa pagsalubong sa mga hari. Kaya kinabahan talaga.
Dahil ginawa nila yung kay Jesus.
Tama ka, Bishop Boyet.
Sino ba pare sa inyo dalawa?
Sino ba talaga?
At sabi ko nga, palagi, dito sa ating palatuntunan, Ang bawat pagbabasa ay pagkakataon na magkamali sa pagbabasa. Ito pong aming babasahin, no, itong pag-uusapan ng gabi, eh, ang main sources po ay yung Gospels natin, Matthew chapter 26, verse 57 to 27, chapter 27, verse 11 to 26, Mark chapter 14, Luke chapter 22, at John chapter 18, 12 to 19. Hanggang 16 inclusive.
Mm-hmm.
Yan po yung primary sources natin. Kung kayo po ay naghahanap ng mababasa ngayong Holy Week, dito nyo lang po paikutin siguro yung mga babasahin. Hindi na kayo maliligaw.
Kaling ano? Ni Reverend Asero. No?
Pastor Punsa lang.
Di, bumili ako ng libro. Bumili ako sa Kindle ng libro tungkol sa Trial of Christ.
Talagang pinagalingan.
Nahihiya ako na hindi ako, hindi, baka magkamali ako sa pag-uusapan natin ngayong gabi. The Trial of Christ by David K. Breed, LLB of the St. Louis Bar. This is ginawa po niya noong 1948. Uh-huh. Nakakatuwa ito kasi ang ginawa niya, parang lawyer daw siya ni Jesus Christ.
Mm.
So gumawa siya ng brief, parang memorandum, appeal brief para kay Jesus Christ. Tapos sinabi niya, merong 18 reversible error na nangyari na sa trial kung bakit masasabi na mali ang nangyaring trial kay Jesus Christ. Galing, may pag-usapan natin pag may oras pa tayo.
May assignment of errors.
Nakakatuwa rin eh. Sa point of view ng isang abogado, kung paano mo iintindihin kung tama ba talaga ang nangyaring paglilitis kay Jesus Cristo.
Okay.
Problema lang dyan, pag nag-motion for reconsideration kay mutin academic na yata, mukhang napako na sa krus yung kliyente.
Na-execute
na yung sentensya.
Ang nakakatuwa, mamaya sasabihin ko, no, pagkatapos siyang sabihin yung 18 reversible error, meron siyang ginawa. O hindi niya sinabit yung kanyang memorandum.
Bakit? Na habeas corpus ba?
Kaya mamaya sasabihin natin kung bakit.
Parang alam ko na kung bakit. Kasi 2,000 years late.
Okay, 2,000 years late.
Tsaka hindi lang mga personal service. Ano?
Wala ng jurisdiction.
Well, okay.
Hindi, mamaya iba yung dahilan. Tapos, sabi ko nga kanina, yung pagkukuhanan natin ng trial account ay yung Gospels. Tapos konting background, mga year 30 AD ang trial na to. Ang mga nag-ano ng trial, kumbaga naging mga judge, quote-unquote, si Annas, si Caiaphas, ang court ng Sanhedrin, si Pontius Pilate, at saka si Herod.
Sino-sino to mga si Annas, si Caiaphas? Narinig ko lang yan sa pabasa.
Ako narinig ko to kay Deli at tayo nun.
Si Judas para pa si Jesus.
Kay Pas, may ganun
naman. Kami nunguran niya si Jan.
Oh, Judas para pa si Jesus. Kasi para pa si Jan. Saka si Judas.
Pero alam natin na hindi yan yung mga ano eh. Kasi hindi wala tayong mga anak na pinapangalan sa kanila, oh, diba? Alam natin ito yung mga kontrabida sa buhay ni Jesus.
Kaya nga si Delia Tayatayan, palagi naririnig ko dito. Eh, no? Si Annas at saka si Caiaphas. Father-in-law ni Annas si Caiaphas. High priest yan. Noong mga panahong yon. Si Pontius Pilate, yung gobernador.
Si Pilato.
Gobernador ng Judea.
Judea. Mm. At si Herod.
Si Herodes.
Yan, parang local ano yan eh.
Local king.
Local king.
King nung Jerusalem.
Si Herod yung naalala nyo nung pinanganak si Jesus Cristo, siya yung nagpapatay sa mga bata, na, mga kasing edad yung ni Cristo.
Siya pa rin ba yun? Siya pa rin?
Siya yun. Buhay pa siya.
Haba ng buhay.
At he outlasted Jesus Christ kasi siyempre, you will know in this trial, Jesus Christ will die.
Mm-hmm.
Okay.
Sige.
Kodi pang mga background material.
Sinong ponente niyang?
Walang ponente to. Kasi nga, apat yung ano eh. Yung si Luke, Matthew, Mark, and John.
Yeah. N-bank pala, no? N-bank.
Siguro dagdag natin yung ano, kasi baka akalain ng mga tao pareho yung sistema ng gobyerno natin ngayon tsaka yung dati. Kasi dito ang mga tumatay yung huwes, yung mga matataas na pare. Kailangan natin maunawaan nung panahon ni Jesus Cristo, bagamat merong gobyerno ng Romano, yan yung parang tinitingnan na secular government. Meron ding parang religious government. At ito yung pinamumunuan ng mga matataas na pari ng ang Judeo Judaism, 'di ba? Ito yung sila Anas, Kayapas, etc. At meron silang kapangyarihan din ng buhay at kamatayan sa mga tao pag ikaw ay kinasuhan na, sa korte o sa napaglabag sa mga batas ng relihiyon, maaari ka rin nilang parusahan ng kamatayan.
Ang, kung di ako nagkakamali, ang tawag dito sa council nila na to, yung council ng mga high priests, scribes, at saka mga elders, ay yung Sanhedrin. Mm.
Sanhedrin. Yan, tama yan.
Sanhedrin.
Oh, ang galing. Kanina tinatanong ko, paano i-pronounce yun eh? Sanhedrin ba? Paano pa spell nga yung...
Di ba Sanhedrin?
Tagalog. Tinagalog ko lang yung Sanhedrin.
S-A-N.
Sanhedrin.
S-A-N-H-E-D-R-I-N.
Center H na tayo ngayon. Sanhedrin.
Paki-spell nga ulit. S-A-N-H-E-D-R-I-N.
Parang pinauulit-ulit mo yata yan.
Sanhedrin.
Parang inuulit-ulit mo yata yan.
Oo nga, inuulit-ulit ko. Yan po ang tawag dun sa mga council ng mga pari at high priest.
Parang may maghahanda na ng text nila pag ganyan.
Huwag ka maingay, baka biglang may mag-text ko talaga.
So ito ba yung katumbas ng ano Supreme Court natin siguro?
Ano, hindi rin. Mamaya, yung binasa natin yung kay Attorney Breed, makikita natin kung ano ba talaga yung kapangyarihan ng Sanhedrin Court na yan. Okay, acts leading to the arrest of Christ. Maraming, pag-usapan natin ng konti yung buhay ni Jesu Cristo, no? Siguro importante na mayroong buhay si Kristo bago yung kanyang public ministry at yung pagkatapos ng kanyang during the public ministry. At syempre nung kanyang during the time na hindi pa siya lumalabas, no, na hindi pa siya, wala pa siyang public ministry, ilang beses lang siya nagpakita ng pagiging Diyos. Nung unang-una ginawa niyang yung wedding of Cana.
Ah, yung ano, yung ginawa niyang ano, yung tubig ginawa niyang toma.
Yung unang-unang milagrong ginawa ni Jesus.
Unang-unang milagro ni Jesus.
Tubig to toma.
Actually, ang nag-prod sa kanya para gawin yung milagro na yun, si Maria.
Si Maria.
Hindi pa siya ready, di ba? Sabi niya sa nanay niya.
Nautusan ng nanay.
Hindi ko pa panahon. Ah, anong hindi pa panahon? Gawin mo nga alak yan. Mapapahiya ako sa mga bisita.
Hindi ka makakatanggi pag nanay mo.
Kaya
yung mga deboto ho ng Mother Mary, sinasabi nila, magdasal kayo kay Mother Mary. Kasi pag yan humiling kay Jesus Christ, hindi makakapagayon.
Tama yun.
Palakasan pa rin.
Ngayon, so during his public ministry, pasukan na natin yung importanting event na siguro bukod sa bumuhay siya ng patay, si Lazarus, nagparami siya ng pagkain, nung anong tawag doon sa event na yun?
Yung multiplication of the bread.
Feeding of the ano?
Feeding up the multitudes.
Oo, nagbalaya siya ng yung mga baliw na, yung may sinasapian na may demonyo, pinalayas niya yung demonyo.
Exorcism.
Tapos binuuri niya yung kanyang mga apostoles. Pero isang insidente, marahil ang nakapukaw ng pansin ng Sanhedrin, ng mga pare. Iyon ay insidente sa templo. Ito yung pagkatapos ng Palm Sunday. Although sa account ni John, ito ay nangyari mga 2 weeks before. Doon sa account naman ng iba, sila Mark, sila Luke, ito ay isang linggo lang nangyari, yung kanyang pagpasok sa templo at yung kanyang crucifixion at trial. Ano ba nangyari doon? Kasi yung templo noon, yung Temple of Jerusalem, it's a center of prayer kasi nagdadasal yung mga tao. Pero sa kasamaang palad, naging sentro din ng komersyo. Kasi siyempre, mga tithing, tapos pag magdadasal ka, mag-o-offer ka ng pigeon, yung pigeon bibilin mo.
Tsaka yung pera yata, kailangan papalitan mo, di ba?
Oo, tama.
Iba yung tinatanggap sa templo, iba yung tinatanggap sa labas, di ba?
Oo. Okay. Maski kailan talaga, malakas ang negosyo.
Malakas ang foreign exchange talaga, grabe.
So, si Jesus Cristo pumasok doon at siya ay nagalit. Tinapon niya ang mga tables, ang mga lamesa, pati mga pigeon. Sa gospel account ni Mark, ang nagsalita ang Panginoon, ang sabi niya sa Ingles, Is it not written, my house shall be called a house of prayer for all nations, but you have made it a den of robbers. Hindi ba nakasulat na ang bahay ng Panginoon ay bahay ng pagdadasal para sa lahat ng bayan? Pero ginawa nyo itong bahay ng mga mandarambong.
Uy, maraming mga ganyan lugar dito.
Sa gospel account ni John, iba naman, no? Take these things away. You shall not make my father's house a house of trade.
Yung sa trade lang. Yung sa magnanakaw. Mas malupit.
So, alisin ang mga bagay na ito dito dahil hindi nyo dapat gawing bahay ito ng pangangalakal. At ito ang nakapukaw ng interes ng mga Sanhedrin priests at leading to the arrest of
Jesus
Christ.
So, ibig sabihin, dahil dito, gusto nilang papatay si Jesus.
Yun.
Pero kasi kailangan din natin sabihin na nung panahon din na yan, marami rin mga taong bayan na hindi rin masaya sa pamamalakad nito mga pare. So, mayroon na rin grupo, yung mga tinatawag nating zealots, sila rin yung mga nagpapakana ng rahas na pagbabago. Sila yung mga nag-aarmas. So dito sa kauna-unahang pagkakataon o isa sa mga pinaka matingkad na pagkakataon, nakita si Jesus na hindi lang basta galit kundi talagang namumuhi sa mga pari at talagang binibigkas niya yung kanyang galit. Kung kaya nga parang natakot sila kasi nakita to ng maraming tao at dahil popular na popular si Jesus, kinabahan yung mga pari na baka isa si Jesus sa mga nagpapanukala ng marahas na pagbabago doon sa kanilang lipunan.
Mm-hmm. Tama yun. Ang sumunod doon, siyempre, yung infamous na pagkaka-aresto ni Jesus Cristo.
Ayan yung halikudas.
Paano ba, paano ba inaresto?
Yan ba yung halikudas?
Naalala mo ba yun kung paano yung nangyari?
Well, ang alam ko kasi nung mga panahon na yun, magkakamukha silang lahat eh. So, hindi talaga nila alam kung lahat yata sila balbasarado. Ewan ko, hindi ko alam anong mukha nila. Wala pa naman ako noon. So, para magkakamukha sila, si Judas Iscariote lang yata ang... kasi may dalawang Judas, di ba? Yung isa ko, yung isa favorite ko si Judas Tadeus.
Gusto may malakad yun.
Favorite ko yung isang Judas na yun eh. Pero yung Judas na isa, si Iscariote, siya yata lang makakapag-identify kay Kristo. Tapos ang pag-identify sa kanya ay sa pamaraan ng paghahalik.
Paghalik.
Yun yung halik, beso-beso naman yan. Hindi naman lip-to-lip yun, di ba?
At the time si Jesus Cristo, nagtapos ng Passover meal, no?
Mm-hmm. Katatapos na yata ng sibog.
Kumain sila noon. At dun sa kanilang Last Supper, na naalala niyo yung painting ni Da Vinci. Mm. Andun si Judas, di ba?
Paalis. Paalis, may gagawin, no?
Oo.
May asikasuhin.
Pero ang importante yung punto dito, parang sinabi niya, sabi ni Kristo kay Judas, gawin mo ang dapat kong gawin.
Meron pa yata, may busy ka yata, baka may appointment ka pa. Gawin mo na.
Pinaalis na niya. Ano na siya?
Tingnan mo yung iPad at baka may appointment ka pa.
Siguro, isang backgrounder din kay Judas, ano, bago ang lahat. Tradition has it na si Judas daw ang isa sa mga pinakamarunong if not pinakamatalino sa lahat ng mga disipulo, no? Siya yung in charge sa logistics.
Admin yata siya na admin.
Siya yung humahawak ng pera. Ngayon, ang according to the Gospel of Matthew, ang nangyari dito bago nakipagkasundo si Judas sa mga Pariseo, merong isang okasyon yung isang babae nagtuturo si Jesus kasama yung mga disipulo. May isang babae na nagbuhos ng mamahaling pabango sa kanyang ulo. Mm-hmm. Pagkatapos, ang words na ginamit doon sa gospel was, the disciples were indignant. Mm-hmm. Nagalit sila kasi sayang. Nangihinayang sila. No? Although hindi sinabi doon kung sino yung particular na disipulo na umangal. Malamang yun si Judas kasi siya yung may hawak ng coffer. Siya yung may hawak ng mga logistics, yung mga resources nila.
Tesorero.
Ang sabi ng mga disipulo, sayang naman. Ibinuhos lang sa katawan mo, ibinuhos lang sa ano. Samantalang yung mahal na pabango na yan, kung pagbibili natin yan, maraming mga mahihirap ang pwedeng pakainin yung pabango na yan. So, ang nangyari, binara sila ni Kristo. No? Binara sila ni Jesus. Alam niyo yung mga mahihirap na yan. Lagi niyo namang kasama yan eh. ako malapit na akong mawala kasi alam na niya eh, na marami. Yung ginawa niyang pagbubuhos sa akin ng pabango yan, it's in preparation for my burial. Yun yung ginamit na term ni
Parang naalala ko si Martha yata yun.
Sabi nila si ano daw eh, si Mary.
Mary Magdalene. Mary ba yun?
Si Mary Magdalene.
Ang dami raw niya kasi kasalanan. Eh.
Although,
si
hindi,
Mary Magdalene yun. Okay.
Actually, hindi pinoint out doon sa gospel ni Matthew no, yung insidente na yun. So, after that, mababasa natin, after na binara sila ni Jesus, makikita natin yung susunod na eksena, pupunta na si Judas. And that's part of the gospel na ngayon. Ano? Pumunta siya, how much will you give me if I turn him over to you? Parang gano'n na, nakikipag...
Mga 30 million.
Napahiya siya, nakipagkontrata na siya. At nag-agree nga sila na for 30 pieces of silver...
Mga 30 million pesos yan.
ipagkakanulo niya kay Kristo. Minanggit kanina yung halik, no? Yung halik ni Judas. Ang bilin niya sa mga sundalo, sige, kung sino yung hahalikan ko, yun yung aaresto.
Kaya yun yung halik Judas ngayon. Halik traitor.
Halik Judas.
Okay. So, mamaya ho, magpapatuloy tayo dun sa ating pinag-uusapan. Ayan. Medyo nabigyan na natin ng konting background, no? Tapos mamaya, Attorney Marvin, medyo anuhin natin kung ano talaga yung naging kasalanan ni Jesus Christ, no? Kung bakit siya hinatulan at bakit nagkaroon ng pagpapako sa krus, no? Yun yung pinaka-ano sa kanya, hatol sa kanya. So, mamaya po, pati na yung ano, yung question natin para sa araw na ito, antabayanan ho ninyo sa pagbabalik po na ating palatuntunan.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live. O kaya sa www.pinoywebcaster.com, i-click lamang ang listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang radyo ng bayan. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila.
Okay, balik ko tayo sa ating palatuntunan. Meron na tayong 32 minuto makalipas ang alas 7. Balik tayo sa ating mga kasama dito. Attorney Marvin.
0939-569-7287 po ang inyong text. Pag nagtanong na kami dito, hindi pa kami magtatanong. Sandali lang. Mananalo po kayo ng Juana's Clothing Gift Certificate.
Okay.
Dito po sa... So, kanina ho. So, na-aresto na si Jesucristo. According to the 4 trial accounts ng Gospels, merong 6 na trial. Kumbaga, 6 na pagharap ni Kristo sa mga may kapangyarihan. O 6 na paglilitis. Yung una, kay Anas. Pero itong account kay Anas ay kay John lamang makikita. Pangalawa ay kay Caiaphas. Yan pong account kay Caiaphas ay makikita kay Matthew, Mark, at saka kay Luke. Tapos yung pangatlo sa mga Sanhedrin, sa mga high priests. And then kay Pontius Pilate. Pagkatapos kay Herod, ito pong account kay Herod ay makikita lang kay Luke. Uh-huh. Tapos bumalik daw kay Pontius Pilate.
Mm-hmm.
Yan. So, kumbaga, ito po ay nangyari lang, overnight.
Overnight lang.
Overnight.
Overnight lang. Kumbaga, ang bilis ng mustisya sa kanila, na grabe. No?
Siguro dapat mag-aral tayo sa mga Sanhedrin na to.
Yan ang tinatawag na inquest, investigation.
Mabilisan.
May legal terms ang overnight ay 12 hours.
Pagkatapos, may decision ka agad, di ba? Death ka agad. Ang bilis. Okay, yung mga account po kay Anas, maigli lamang. Pero ang key, ang pinakasusi ho ng trial na to, ay yung pagharap ni Kristo kay Caiaphas at sa mga Sanhedrin. Basahin natin yung account ni Matthew. Ayon sa kanila, meron daw 2 witness na inharap laban kay Kristo. At sinasabi ng 2 witness na itong tao na ito, nagsalita na kanyang wawasakin ng templo at kanyang bubuuin sa loob ng 3 araw. Yun. Pagkatapos, ang ginawa ni Caiaphas, itinanong niya. Babasahin ko muna, tapos subukan naman ng Tagalogin. Okay. And the high priest arose and said unto him, "Answer thou nothing? What is it that these witnesses say against thee?"
At tumayo yung
matangkad na pare.
Pinakamataas na pare or mataas na pare at tinanong siya, "Hindi ka ba sasagot? Merong mga testigo laban sa iyo dito. Wala kang sasabihin?"
But Jesus held his peace, and the high priest answered and said unto him, "I adjure thee by the living God that thou tell us whether thou be the Christ, the Son of God."
Ang haba naman. At hindi pa rin sumagot si, nagmatigas pa rin si Kristo na hindi siya sumasagot. At sinabihan na siya ni, nung pare, nung high priest na,
"Sabihin mo na ba kung ikaw ang Diyos?"
Sabihin mo kung ikaw yung Diyos.
Kristo.
At ikaw yung hinihintay na Messiah.
Messiah.
Kasi yun ang pinapatungkulan ng mga sinasabi ng mga testigo.
So sa madaling salita, sa criminal procedure natin ngayon, parang nag-aano sila ng confession kay Jesus.
Wala siyang abogado siya. Paano ba yun?
So Jesus said unto him, "Thou hast said, nevertheless I say unto you, hereafter you shall see the Son of Man sitting on the right hand of power and coming in the clouds of heaven."
Mm-hmm. Sabi ni Kristo, "Hindi ako ang nagsabi niyan, pero ang sinasabi ko sa iyo, ngayon makikita ninyo ang anak ng tao na maluluklok sa kanang kamay ng Ama, ng Diyos.
At dumarating sa, and coming in the clouds of heaven.
At nakasakay sa mga ulap ng kalangitan."
Yeah, and then the high priest rent his clothes saying, "He has spoken blasphemy. What further need have we of witnesses?"
So sinira pa niya yung damit niya.
"Behold, you have heard the blasphemy." Yun na po, blasphemy na raw.
Ito, napanood ko dun sa pelikulang Jesus of Nazareth. Talaga tumayo yung high priest at hinubad niya yung kanyang, anong tawag dyan, yung robe. Kasi bilang, bilang protesta, parang pagsasabi na sobrang iskandalo yung sinasabi ni Kristo.
Mm-hmm. Siguro dapat i-provide natin ng perspective yung mga, ng background yung mga nakikinig natin. Kasi ngayon very common tayo na binabanggit natin ang pangalan ng Diyos, binabanggit natin si Jesus, tinatawag nating Father si God, no? Nung panahon ng mga Jew, siguro kahit ngayon, hindi nila pinabanggit ang pangalan ng Diyos, no? Isang malaking blasphemy, no, sa kanila. Ano ba sa Tagalog yung blasphemy? Parang isang malaking paglapastangan. Mm-hmm. No? Sa Diyos ang banggitin mo ang kanyang pangalan.
Mm-hmm. Parang si Lord Voldemort 'yan, di ba?
And how much more kung sasabihin mo na ikaw ang anak ng Diyos.
Mm-hmm. Kasi yung blasphemy, hindi lang siya basta pagsisinungaling. Parang isa siyang pagsisinungaling na labag sa turo ng simbahan. So talagang hindi lang ito labag sa yung mismong katapatan, labag din ito sa mga batas ng pinaniniwalaan nilang religion.
Pero ako, bakit masyadong kumbaga masyadong napakalaki ng importansya kung sinabi man ni Jesus Christ na siya ay anak ng Diyos. Eh, sa mga panahon natin ngayon, pag sinabi mo anak ka ng Diyos, eh, parang hindi ka naman papansin.
Iba naman yung anak ng Diyos. Iba ba yun?
Diba? Ngayon, pag may nagsabi, kahit yung mga religious leader,
pag
diba?
Pag hindi ka nakukulong,
hindi ka nahuhuli.
Hindi kasi dati, kapag sinabi yun, kasi nga, naniniwala sila na parating pa lang yung anak ng Diyos. At hanggang ngayon, mayroon mga relihiyon.
Diba?
Na naniniwala parating pa lang yung anak ng Diyos. Mm. So, nung sinabi ni Kristo yun, talagang hindi lang sila nagulat, hindi lang sila naiskandalo, hindi talaga sila naniniwala. So, talagang pakiramdam nila, niloloko tayo nitong tao na to.
At ginagamit pa ang Diyos.
Eh, sa kanila, kagaya dati, walang pagkahati ng secular at religyoso, mm-hmm, isa lang yun. So pagka ikaw ay lumabag doon sa religious na paniniwala, ikaw ay lumalabag talaga sa batas na maaari ka talagang patayin.
Mm-hmm. So, nung time na yun, medyo
kalupit.
Malupit talaga ang batas sa mga umaako na siya ay anak ng Diyos o siya mismo ang Diyos. Mm-hmm.
Okay, pagdating kay, so ang ginawa nung matapos kay Caiaphas at sa mga Sanhedrin, si Kristo ay dinala kay Pontius Pilate, si Pontius Pilato. At tinanong ni Pontius Pilato sa kanya, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Ang sagot ni Kristo,
sabi mo yun.
Ikaw ang nagsabi niyan.
Sabi mo eh.
Walang rasi pa nun, ano?
Sabi mo eh.
Actually, hindi naman niya dinideny eh.
Hindi dinideny. Sabi lang niya, kayo nagsabi.
Pero puro mga indirect yung kanyang mga, ano. Ikaw na ang nagsabi.
Siguro abogado rin siya.
Tapos dun sa account ni ano ni Luke, dinala pa si Kristo kay Herod. Pero wala rin sinabi si Herod. Wala rin sinabi si Kristo kay Herod. At binalik siya kay Pontius Pilate. Mm. At nung siya bumalik kay Pontius Pilate, nung panahon na yun, pwedeng magpalaya ng isang prisoner ang gobernador.
Mm-hmm.
At tinanong na lang ni Pontius Pilate ang mga tao, sino ba ang gusto niyong palayain? Si Kristo o si Barabbas? At ang sagot ng mga tao...
Oh, siyempre, sinisigaw pa sa misa yan, eh, di ba?
We
want Barabbas!
Si Barabbas. Kaya, ang nangyari, si Kristo ay nahatulan na ipako sa krus.
Mm. May tanong lang ako.
Yes, sir.
Di ba, ano, di ba sabi nila, yung Sanhedrin naman, pwede talaga magpataw ng kamatayan by stoning, di ba? Eh bakit, di ba, binigay pa kay Pilato at gusto pa crucifixion?
Actually, tama yan. Ano? Actually, bago nila dinala kay Pilato yung si Jesus Christ, nag-ano na yung Sanhedrin Council, no? Sanhedrin Council, na patawan na ng kamatayan si Jesus. But they had to go to Pilate kasi during that time, during that period, wala silang authority to carry out the death sentence. Kasi magpa-passover na.
Holiday kasi. Best official. Okay. Pero talaga kaya nila by stoning, di ba? Yung mga adulteress.
Ginagawa nila yun. Hindi ba yung
adultery,
yung adulteress, di ba? Binabato nila, di ba?
Pero mas gusto yata nila, crucifixion talaga. Eh, no?
Actually, yung nasa account ng gospel, no? If we will read the gospel of Matthew, he was pronounced guilty, but he has to be taken to Pilate as they do not have the authority to carry out the death sentence.
Crucifixion.
Yes. Mm-hmm. Hindi actually distinguish kung during that period lamang or during regular days. Basta, they had to take him to Pilate because they did not have the authority to carry out the death sentence.
Okay. Anong tanong natin,
Attorney Pablos? At yun nga, ang aming katanungan ay,
ano ba?
Ano ang tawag dun sa konsilyo o council na pinamumuan ng mga high priest, mga elders, at mga scribes, no, na siyang parang nagbigay, ano, nagpataw ng kamatayan. Ano?
Yan ba yung Spanish Inquisition?
Kay Jesus dahil sa kanyang paglapastangan sa pangalan ng Diyos.
Yun. Sabi na nga ba yun ang tanong eh.
0939-569-7287 po. Ang itetext. So, texter number 10 will win gift certificates from WANA, Clothing for Women.
In SM. Number 10 ha, number 10.
Number 10 po.
Para keep on texting.
Okay.
Sige, ngayon, tuloy na natin. Puntahan natin yung comments ni ano ni Attorney Breed. Ano ba yung mga reversible error?
Nako.
Isa-isay na lang natin.
Sige.
Number one, no process should take place on the Jewish Sabbath or on feast days.
Tama. Wala sa office hours.
Bawal magtrabaho.
Ang balit, ang actually nga, nung
Jewish Sabbath,
nung pinag-usapan natin to last week, ang ala ko, ang kasalanan ni ano, kasalanan ni Kristo, eh, nagtrabaho siya nung ano, holiday, yung Sabbath. Di ba? Nag-perform siya ng miracle ng Sabbath. Akala ko yun yung crime niya. Yung pala tong sa temple.
Pangalawa, no process could be started at night or even afternoon for a trial before a regular Sanhedrin court.
So office hours pa rin.
Oo,
wala sa office hours. Sa ano pa?
It was error for Caiaphas, acting as judge, to have sought words from the mouth of Christ upon which to convict him without first making a prima facie case with other witnesses.
Walang preliminary investigation.
Yun. Saka yung sabi natin kanina, confession ang hinihingi niya.
Walang abogado.
Hindi, bukod doon, kumbaga pinapa-admit niya si Kristo, pero hindi niya muna na-establish na may kasalanan siya. Parang nagkaroon pa ng yung right against self-incrimination.
Yun na nga yung RASI, wala pa pala nun, ano?
Right against ano, self-incrimination. Right against self-cremation.
Okay.
Di ba yun?
Ito, Caiaphas's Palace was not the meeting place of the Sanhedrin. It was error to hold a trial there.
Proper venue. Abogadong abogado yung mama. No?
Okay. It was error for Caiaphas to have acted as judge after having publicly declared that Christ deserved death. Due process. Sinabi niya, patayin na tong tao na to, pero naging judge pa rin siya.
Okay.
It was error to have him left him unguarded to the unrestrained license of the mob in the gallery of Caiaphas's palace or court for an hour or more.
Trial by publicity.
Kaya ano mo na lang.
Nasa harapan ng maraming tao.
O lynch mob na yan.
Parang hinayaan siya magulpi ng mga
makuyog.
Mga bab eh.
Makuyog. Ano.
The Sanhedrin had no jurisdiction in capital cases, having been divested of that jurisdiction by the Roman 40 years.
Ayun, yung pala yun. So merong batas na pinalabas ang mga Romans prohibiting them to from making decisions on sa mga capital ano.
So si Roman na tama. Okay.
Number 8, the Sanhedrin if existent had no power except at a regular meeting. Oh, yeah, sinabi natin kanina. Kumbaga hindi naman formal yung meeting nila.
Oh, masyadong irregular, no?
Oh, kumbaga siguro nagiiinuman lang mga okay, kulong na yan.
walang notice of meeting ano.
Galit. Ito maganda, sinasabi ni Attorney Puso lang kanina, it was error not to appoint someone to defend him. Jesus had no counsel.
Walang abogado.
Walang abogado. Sino bang abogado sa mga apostle? Parang si St. Paul yata, parang abogado eh.
Hindi, pero late si St. Paul. Late si St. Paul.
Kapalit ni Judas yun eh.
Pero alam ko meron din, may inside info tayo dyan. May nag-aabogado rin para kay Kristo. Isa sa mga, di ba sa konseho? Pare.
Actually, isa sa mga high priest.
Kung di ako nagkakamali, si Nicodemo ba? Or
parang ano.
At saka isa pa, meron pang isa.
Parang sa Comelec nagtatrabaho.
Kung di ako nagkakamali.
Nicodemo Pereira.
Ito ding pare na to, ang nagbigay nung libingan ni Jesus. Siya din tama. Yung naglagay ng ano.
Tama.
Oo, tama. Kine-question niya yung oras nung trial. Sabi, bakit kayo nagpatawag ng ano? Sino ba nagpatawag nitong
meeting na to?
Parang wala, puro ano lang yan, puro kasinungalingan
yung mga sinasabi. Buti pa siya, no? Si San Pedro, tumakbo. Hindi, pala, tumanggi pala, tumanggi.
Actually, kung pinanood natin yung Passion of the Christ, no, yun, meron yun, yung isang pare. Pagkatapos, binitbit siya. Pinabitbit siya palabas. Palabasin nyo nga ito, sabi. parang gano'n ang nangyari.
It was error not to have warned the witnesses in this capital case in a Sanhedrin court.
Okay? Talaga.
The courts erred by not taking into consideration the guilt or innocence of Jesus. Wala. Hindi na nila inisip kung innocent ba talaga o guilty. Basta, bitayin na lang.
Talaga.
Madalian, parang ganun.
Ito, in modern times, it would have been error to require Christ to testify as a witness against himself.
So yun, right against self-cremation. Yun na yun.
But in those days, in a trial for blasphemy, there seems to have been authority in favor of requiring what we know as self-incrimination. This will be discussed. Okay, yun na. Tapos, it was unlawful and therefore error for the Sanhedrin to convict on the same day as the trial. Ayan. They could acquit the same day but had to hold a verdict of guilty under advisement at least 2 days. Meron palang ganong technicality.
So sa madaling salita, sinasabi nitong attorney, ano to? Ano pangalan? Breed. Sinasabi niya walang due process doon sa...
Walang nangyari.
Walang kapag-apag-asang manalo talaga si Kristo doon.
Paano hindi? Di ba hindi nga pinail?
Alam mo, isang napakalaking katanungan sa akin. Si pag binasa mo yung account ni, ano, yung account ni Matthew, no? Si Pontius Pilate mismo, sinabi niya.
Inosente.
Na, wala ako nakikitang kasalanan itong tao to. Bakit gusto niyang papatay ito?
Tama, kasi sinasabi ni Pontius Pilato, naniniwala ako na may nilabagyan na batas ng mga Hudyo. Pero sa batas ng Romano, wala siyang kasalanan. Uh-huh. Kaya iniisip talaga ng mga Sanhedrin,
ano ba yung nilabag na batas ni Kristo dun sa batas ng mga Romano? Nag-iimbento sila, bale.
Kaya itong si muna, yung bang kasalanan na yon na blasphemy, talagang kasalanan ba yung sa batas o hindi
sa
naman?
Sa Roma.
Sa batas ng mga Hudyo.
Sa batas ng Hudyo.
Pero sa Romans, wala.
Baka kaya pinalabas nila King
Akala ko kasi ang kasalanan niya, rebellion eh, hindi ba?
Baka ganun na nga lang.
Kaya nga eh. Kaya nga isang malaking
blasphemy.
Parang rebellion kasi ang naging argument ng mga ano, ang naging convincing point ng mga Pariseo kay Pilate is anyone who claims himself to be the king of the Jews is not a friend of Caesar. Ikaw ba kaibigan ka ba ni Caesar?
Rebelde nga siya.
Parang ganun.
So rebelde nga. Tama siya.
Parang ganun yung naging ano.
Saka pag ginawa niya inosente si Kristo, sabi niya, no? Hindi ka friend
ni Caesar. Hindi ka ni kaibigan ni Caesar.
Ikaw, sabi, damay ka din.
Sa naging political bandang uli.
Damay ka din.
Actually, si Pilate, dalawang beses niyang sinubukang
ipakawalan
si Kristo. Noong una, nung inoffer niya si Barabbas, no? In the assumption na ang bibilihin ng mga tao si Kristo. Pangalawa, yung sa scourging at the pillar, pinabugbog niya si Kristo. Talagang ano niya, para in the hope na kapag kanilabas niya at nakita ng mga tao na talagang gulping-gulpi na
maawa,
siya, talaga, maawa yung mga tao at mag-desist na sila from pushing for the death of, of Jesus Christ. Mm-hmm. Pero hindi sila...
Kaso nadala ng court of public opinion. Ano? So, meron na pala nun.
Sila pa rin ang nasunod. No? Mm-hmm. Sila pa rin ang nasunod.
Nadali pa rin ang publicity. No?
Mm-hmm. Kaya walang due process ang pinaka... Kasi hindi niya alam kung anong kaso niya eh.
Wala, oo.
Sarap sana i-file niya, ano?
ang maganda doon, hindi pala maganda. Ang nakakapag anong senaryo doon, yung kapag yung judge hindi na makapag-desisyon para sa sarili niya, pwede siyang makawala sa pamamagitan ng paghuhugas ng kamay.
Yun, may ganun pala.
Sige, bahala na kayo dyan. Kayo na nga habang inuhugas.
Yung pala yung hugas kamay.
Yun naman yung hugas kamay.
Ayun.
Yun ang pinanggalingan ng idiomatic expression na yun.
Naghugas
ng kamay.
Marami, very rich. Kanina, halik hudas.
Yan, hudas.
Ngayon, hugas kamay.
Meron mga hudas not pay.
So, number 10, ano? Ang dami nang sumagot. Bibilangin ko lang. Oh, ang dami. Wow. Sige, bilang ka na.
Ano pa paano yung ano? So, paano in-execute yung sentence na
niya? Okay. Habang binibilang mo yung ano, gusto ko lang, merong isang ano dyan eh, merong isang eksena dyan yung, nasa gospel account din ni Matthew to eh. Yung asawa ni Pilate, nagbigay ng note sa kanya.
Ah, oo, tama.
Sabi sa kanya, you should have nothing to do with this person.
Tama.
Kasi hindi ako pinatulog niya, napanaginipan ko yan.
Oo.
Kaya si Pilate, isa pa yun sa mga naka-influensya kay Pilate kung bakit grabe, ayaw niya talagang patawan ng kamatay.
Dreaming, ano? Grabe.
Kaya wala talaga siyang
panahon na yun.
May babatiin yata si Atty. Boyet.
Merong nag-post sa ating Facebook, si Miss Amila David, binabati ka namin. Maraming salamat sa pakikinig.
Uy, si Amila,
Kakilala mo, Atty.
Yes, yes.
Okay, ang sagot, Sanhedrin. Ang nanalo, texter number 10, si Nervin Malapad.
Uy, bago sa panindinig
bago,
ko yan.
Bago
taga saan si...
2938A Bautista Street, Punta, Santa Ana, Manila.
Absolutely. Tingnan mo nga naman yan. Saan?
Punta.
Santa Ana.
Alam ko yung Punta, nakikita ko lang yung sa mga jeep eh. Punta, Quiapo.
Alam ko yung
Punta ako San Beda.
Santa Ana, di ba malapit doon sa ano yan? Sa kaano ng kabayo.
Wala na, nilipat na.
Wala na doon, nasa Batangas na nga yata. Cavite na, pero...
So, congratulations, Mr. Nervin Malapad. Nanalo po kayo. Gift certificate from Juana Clothing for Women. Itatext ko po sa inyo kung paano nyo makukuha ang inyong gift certificate. Ayos. Pwede nyo pong i-redeem yan sa mga branches ng Juana dyan sa SM Valenzuela, Tutuban 168 Mall at doon malapit sa opisina namin sa Green Hills Theater Mall.
Ayun. Yeah. Okay, congratulations ulit. So,
saan na tayo?
So, paano ang konklusyon na ibibigay natin? May konklusyon na nga pala tayo.
walang due process eh. So,
walang due process.
Ang bilis.
Ah, pero ang importante, itong si David Breed, sasabihin ko na bakit hindi niya final na kanyang brief. Kasi sabi niya, hindi pwedeng hindi magkatotoo ang prophecy.
So pumayag pa rin.
Kailangan mangyari ang dapat mangyari.
O nga naman. Kasi kung pinail mo yan, baka ma-acquit pa. No? ang sumikat tama yung abogado.
Actually, doon sa, ano yung, sa, ano yun, yung pag, anong tawag doon? Yung agony. Agony in the Garden of Gethsemane, di ba? Nung inaresto siya, si St. Peter humugot ng itak yan eh.
May pinutol pa na tenga.
Natagpas niya yung tenga nung isang umaaresto, nung isang arresting officer. Binawal siya ni Jesus. Sabi niya, balik mo yung espada mo dun sa suksukan. Dahil kailangan mangyari ang lahat ng mga
tapos
bagay.
Tapos kaya yata yung Gospel of Judas, di ba? Ganyan din yung point ni Judas.
Meron din?
Kailangan ko siyang traitorin kasi kailangan mangyari yung dapat mangyari.
It was part of the plan.
So, ibig sabihin, importante din yung role ni Judas.
Yun ang sabi ng Gospel of Judas.
Maraming nagsasabi kung hindi daw nagpakamatay si Judas, baka daw na, ano eh, baka daw napunta ng heaven. Kasi ang kasalanan daw ni Judas, hindi yung ipinagkanulo niya si Jesus kasi bahagi ng plano yon eh.
Sama sa plano.
Ang kasalanan ni Judas, nag-despair siya. Nawalan siya ng pag-asang papatawarin siya.
Tapos nagbigti siya.
Nagbigti siya.
Dapat pala tiduloy-tuloy rin.
Dapat kinapalan niya na lang yung mukha niya. Hindi niya na total dapat, bahagi sorry, ng plano.
Parang halikan ko sana si Pedro eh.
Para iba na lang. No?
Pero iba na halikan ko. Pero kailangan tuparin ang naisulat. Yun, sulat sa mga
pero kahit group. Na kailangan to pa rin nung panahon pala na yun, talaga mapolitika din ano.
Oo.
Kahit na pati dun sa mga tao, 'di ba yung sinasabi nga nila lagi na yung mga nagu-welcome kay Jesus nung sa ano,
sila din
nagpapako,
nadadala
diba?
Din eh.
Nung nang nakita nila para ay wala na, lipat na ako sa kabilang partido.
Oh, yan. Nadadala din eh. Nadadala
diba?
Din.
Parang ganoon. Mm-hmm.
Miss Ben,
ano na?
16 na lungsod ang bago ngayon. Yan po ay mainit na pinag-uusapan ng mga balita sa Easter Sunday, pag-usapan natin. Ano ba talaga ang naging dahilan
mga
dyan?
Mga Pasko ng pagkabuhay ng mga...
bakit ba? Pagkabuhay ng mga city, gano'n, mga lungsod.
Bakit ba, no? Bakit ba naging city, hindi naging city, naging pabalik, city, pabalik-balik, paikot
ilang
beses ng Korte Suprema. At ngayon, nasaad na sila ay magiging lungsod. Pag-usapan po natin
ilan
sa
ulit, Attorney Marvin?
16.
Aba.
Ilang beses siya? Mga 4 times yata nagpabalik-balik.
Nabasa ko yung gitna, mga pangatlong beses, nabasa ko pa.
Mm-hmm.
Pero ang huling desisyon ng Korte Suprema, sila ay dapat maging lungsod.
Aha.
At dyan po ay pag-usapan natin next week para magkaroon naman tayong social relevance paminsan-minsan. Dito po sa Bayan at Batas.
Ano yung sabi nung, huli? Sure na yun, sure na.
Yun na yan tayo.
Sure na yun. Okay.
Magpapail para una nga natin.
May MR pa nga na. Pang ilan na yun? Pang lima na?
Oh, sige. Okay. So next week yun yung pag-uusapan natin.
Next week pag-uusapan natin po
anong
yung kaso na yun.
Anong mga city yun? Pwede ba natin malaman? May listahan ba tayo?
Magpo-provide po tayo ng mga...
next week.
Ng mga list. Kasi medyo marami-rami yun.
Hindi namin kaya memorize.
At basta ang alam namin, mababawasan ang ira ng mga...
yun.
mga cities.
Okay.
Yun naman yun.
Sige, kasi meron na silang kahati ulit. Parang ganun. Okay. So, meron na lang tayo mga ilang minuto. Baka meron pa kayong mga gustong batiin bago tayo magpaalam.
Si,
o, simulan mo, Attorney
si
Noel.
Siyempre, si Bea tsaka si Nico.
No.
Si Bea nag-overnight sa kapatid ko.
Nasa
akin ngayon yan. Si Nico, okay. Dyan nasa, naglalaro lang ng computer games.
Sige, Attorney Boyen.
Gusto ko batiin si Ali at si Vito, at si Louie at si Jigs. At babatiin ko rin yung tito ng asawa ko, si Tito Amadeo Madueno, na nag-celebrate ng kanyang birthday ngayong gabi.
Ngayong gabi?
Ngayong gabi. Kaya pupunta ako doon. Okay. Tiran niyo ako ng handa.
Okay. Attorney Raymond.
Mag-uwi ka.
Gusto kong batiin ang aking dalawang anak na nakikinig sa bahay ngayon. At umuwi kayo ng maaga. Huwag kayong magpagabi. At bago ako magpaalam. Bago ako magpaalam, gusto ko lang itanong, pinag-uusapan natin. Ano bang naging kasalanan ni Kristo? No, wala siyang naging kasalanan kasi nagsasabi lang siya ng totoo. Pero kung ang tatanungin natin, ano ba ang kasalanan ng binayaran ni Kristo nung kanyang pagkamatay? Yun ay ang kasalanan natin.
Parang pari
si Father talaga.
Father Raymond talaga ang dating.
Ayoko na magsalita. Dapat doon na tayo
parang
matapos ngayong gabi.
Oo nga, parang bigla naman ako nahiya. Attorney Marvin, meron kang babatiin.
The love you take is equal to the love you make. Ang pag-ibig na iyong gagawin, na tatanggapin ay katumbas ng pag-ibig na iyong ibibigay.
Pag-isipan na lang nila itong mga panahon na ito, yung take time ditong itong linggo na to na mag-isip rin, hindi lang magbakasyon.
Mm-hmm.
Na, actually, yun ang pinakaayaw ko, yung ano, masyado. Oh, hindi mo masisi na nagbakasyon sila dahil yun lang ang panahon nila, pero isipin nyo naman bakit kayo may bakasyon in the first place, di ba?
O, pahabo lang. Sorry na, sorry.
Tinamaan ba, tinamaan? Sakit ba, sakit?
Ino yun. Okay. Maraming salamat po at saka na ating mga kasama sa technical side, si Rolly Bumatayo at saka si Orly Lopez. Ito po si Ven Lones. Hanggang sa susunod na edisyon na ating palatuntunan, antabayanan po ang kalipunan ng mga balita sa inyo sa ilang sandali. Ang oras sa Hudyat, alas 8.
Radyo ng Bayan, Network.